Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Od polnoci začne platiť moratórium pred prvým kolom prezidentských volieb. A teda kampaň pred prvým kolom je vo finále. S politickým reportérom Marekom Birom sa obhliadneme za kampaňou a pozrieme sa na zaujímavé momenty kampane.
A vlastne bolo to náročnejšie, lebo sme si všetci uvedomili, že tá kampaň bola taká nevýrazná, by sa to dalo povedať.
No a so šéfom agentúry ako Václavom Hříchom sa porozprávame o tom, čo ukazujú trendy v prieskumoch 3 dni pred prvým kolom.
Jediný taký jav, ktorý tam my vidíme, je, že keby tí prví traja favoriti, to znamená pán Pelegrini, pán Korčok a pán Harabín, si ako keby trošku k sebe stiahli už väčšinu tých voličov. Takto priamo rozdelené sme to už dlho nemali.
Hovoríme aj o tom, čo rozhodne o víťazovi.
Tá najväčšia časť sú voliči pána Harabina. To znamená, pravdepodobne oni a potom prípadne ešte voliči Kristiana Fora rozhodnú o tom, kto bude prezident. Zatiaľ sa zdá, že obidve tieto cieľové skupiny sa trochu viac prikláňajú k Petrovi Pellegrinimu.
No a teraz krátky prehľad správ. Minister vnútra Matúš Utajštok vystúpil v debate so stíhaným Slovákom. Daniel Bombic žije v Londýne a je na neho vydaných viacero zatýkacích rozkazov. Vyšetruje ho Národná kriminálna agentúra, ktorá patrí pod prezídium policajného zboru, a teda aj rezort vnútra. S jeho názormi sa nezhodujem, reagoval Matúš Utajštok. Premiér Robert Fico avizuje na najbližšom rokovaní vlády legislatívnu smršť. Hoci má ísť o výjazdové rokovanie v Galante, kabinet má riešiť aj veľké novely. Avizoval tiež, že bude navrhovať prerokovanie zmien v RTVS v skrátenom legislatívnom konaní. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
Naštartujte jar so skvelými zľavami až do 3700 eur na vybrané modely Hyundai v predajniach Autopolis Bratislava. Čakajú na vás SUV modely Tucson, Kona a Bayon, ale aj obľúbený Hyundai i30 v krátkej aj dlhej verzii. Či už hľadáte malé alebo väčšie SUV, hatchback alebo kombi, v Autopolis nájdete Hyundai pre každého. Viac informácií nájdete na www.autopolis.sk alebo priamo u predajcov Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Od polnoci začne moratórium a tým pádom de facto skončí kampaň v prvom kole. No a aká kampaň to vlastne bola, čo boli tie najdôležitejšie alebo najzaujímavejšie momenty kampane, budem analyzovať alebo rozoberať s kolegom z politického oddelenia, politickým redaktorom Marekom Birom, ktorého zdravím v našom štúdiu. Ahoj.
Ahoj a dobrý deň.
Pripravuješ komplexnejší text o tom, že si tam vymenoval 10 momentov kampane. Ten článok bude na našom webe tesne pred moratórium. No a tak poďme teda povedať, čo vlastne boli tie kľúčové momenty kampane.
Samozrejme, že nie je to text, ktorý som vytvoril ja iba tých 10 bodov, bolo to nejaká diskusia s kolegami. A vlastne bolo to náročnejšie, lebo sme si všetci uvedomili, že tá kampaň bola taká nevýrazná, by sa to dalo povedať. Nechcem samozrejme úplne hodnotiť, to je skôr na nejakých komentátoroch a politologoch. Ale viacerí sa zhodujú o tom, že tá kampaň bola taká menej výrazná. Asi sme začínali od tých najvýraznejších bodov, ale potom sme to rozdelili chronologicky. V podstate ten článok samotný som začal aj tým, že Ivan Korčok vlastne oznámil kandidatúru po tom, čo prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že nebude kandidovať.
Dovolte mi, aby som vás informoval, že som sa rozhodol kandidovať v budúcoročných voľbách na post prezidenta Slovenskej republiky.
On vlastne na konci augusta zozbieral podpisy. A vtedy vlastne sa tá kampaň tak ako keby zastavila, lebo boli parlamentné voľby, čakalo sa, čo sa stane. A vlastne znova sa rozbehla tá kampaň až po parlamentných voľbách, keď opozícia začala zvolávať protesty proti rušeniu špeciálnej prokuratúry a zníženiu trestov za korupciu. Tak vtedy sa už začalo spomínať meno znova Ivana Korčoka a prezidentská kampaň sa vlastne dostala znova nejak do povedomia ľudí a verejnosti.
Celkovo úvod prezidentskej kampane bol pri týchto prezidentských voľbách zatienený inými udalosťami.
Asi by sa to tak dalo povedať, áno. V podstate, keď tým začíname, že začali protesty a vtedy sa začalo hovoriť o tom, že vtedy opozícia a Michal Šimečka napríklad kritizoval na pódiu pána Pellegriniho, nazval ho podržtaškou a naopak sa v dáve objavoval Ivan Korčok a čoraz častejšie sa začalo hovoriť jeho meno na pódiu. Čo napokon vyústilo aj do toho konfliktu medzi Progresívnym Slovenskom, SAS a KDH, ktoré bolo proti tomu, aby sa vlastne tie protesty zvrhli na nejakú podporu Ivana Korčoka.
A práve na KDH som sa chcela pýtať, lebo ďalší moment kampane označuješ podpora Ivana Korčoka zo strany KDH. Prečo tam toto zaraďuješ? Prečo toto možno bol taký silný moment tej kampane?
Myslím si, že podpora SaS a Progresívneho Slovenska Ivana Korčoka bola taká prirodzená. V podstate sa to dalo očakávať, ale v momente, ako KDH vyhlasilo, že rovnako podporuje Ivana Korčoka, po tom, čo Ivan Korčok mal aj debatu s vedením KDH, tak dalo by sa povedať, že z Ivana Korčoka sa vtedy stal ako keby taký kandidát opozície. Nie oficiálny, stále je to občiansky kandidát, ale má za sebou väčšinu strán opozície, okrem teda Hnutia Slovensko, ktoré si zvolilo vlastných dvoch kandidátov do prvého kola. Neviem, ako to bude v druhom kole.
Potom za ďalší moment kampane označuješ tú neoficiálnu kandidatúru Petra Pellegriniho.
V podstate bol to taký netradičný moment, lebo Peter Pellegrini vlastne ohlasoval dátum volieb, konania volieb ako predseda parlamentu, to je jeho povinnosť zákona. A vtedy už logicky sa hovorilo o tom, že by mohol byť jedný z jedným kandidátom, on to stále nepotvrdil. Novinári sa na to ale teda pýtali na tej tlačovej besede a on v podstate povedal, že už spravil rozhodnutie, ale musí sa ho prebrať ešte s vedením strany a oficiálne oznámi kandidatúru až v Banskej Bystrici.
Vám chcem oznámiť a informujem vás, že oficiálne svoju kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky chcem oznámiť 19. februára.
A vlastne potom bol ten snem strany a vtedy oficiálne oznámil, že sa stáva teda kandidátom prezidentským. Zaujímavým momentom je, čo som si všimol v histórii, že vlastne Peter Pellegrini v júni minulého roka oznámil, že nemá záujem kandidovať za prezidenta. V podstate nám povedal, že sa cíti ešte silný a vitálny a je to nejaká funkcia, na ktorú ešte sa necíti.
No a píše tu ďalší moment, je kampane to, že nekandidovala medzi tými oficiálnymi kandidátmi, nebola žiadna žena, ale môžeme si pripomenúť, že tam mali záujem o palác aj ženy. Ale že neviem, podstate, že čo sa, možno sa to tak nejak stratilo počas tej kampane, že čo sa stalo, že tam teda žiadna žena napokon nebola.
No, kandidátky sa uzavreli, alebo zoznam kandidátov sa uzavrel 30. januára. A vlastne vtedy sme zistili, že zákonné podmienky splnilo iba 11 kandidátov a 11 mužov. Teda iba 11 mužov dokázalo vyzbierať 15 000 podpisov alebo 15 podpisov poslancov. Medzi ľuďmi, ktorí ho povedali, že sa uchádzajú o kreslo a začali zbierať tie podpisy, boli aj dve ženy. Marta Čurajová a zakladateľka iniciatívy Vymazaných rodičov Beata Janočková. Avšak sa im asi nepodarilo teda pozbierať dostatočný počet podpisov pod svoju kandidatúru, takže Slováci si môžu tentokrát vyberať iba z mužov a vlastne Zuzana Čaputová bude aspoň na 5 rokov prvou a poslednou prezidentkou Slovenska.
No a ďalší moment kampane bol, ako to aj ty nazývaš, kandidát, ktorý nechce vyhrať.
Aj do rôznych jedál sa dáva bobkový list, ale nikto ten bobkový list nie je. Ale bez toho bobkového listu by to jedlo nemalo tú pravú chuť. Jednoducho idem do toho s tým, že viem vopred, že nemám šancu postúpiť do druhého kola. Nevidíte pred sebou budúceho prezidenta. Nie je to ani mojou úlohou, mojím snom.
Ide v podstate o taký trend tejto kandidatúry, aby som si dovolil zhodnotiť, aj keď by som nemal. Igor Matovič oznámil 31. V podstate tam vznikla ináč taká zaujímavá situácia, že Hnutie Slovensko do poslednej chvíli nechcelo povedať, či niekoho podporí alebo príde s vlastným kandidátom. 5 minút pred odovzdaním potrebných 15 hlasov došiel poslanec Michal Šipoš na podateľňu a dali 15 podpisov po dvoch kandidátov. Nechceli prezradiť, kto to bol. Zrazu sa o deň neskôr objavil Igor Matovič na tlačovke, oznámil, že kandiduje, ale prezidentom byť nechce.
Plus ten druhý kandidát, ktorému dali podpisy, vyzbierali, bol Patrik Dubovský.
Áno.
Ďalší bod, ktorý tu máš v kampani, je, že už si to je vlastne v úvode naznačil, ale dávaš to ako bod, preto sa tu pristavím pri tom, že vlastne kampaň, v ktorej sa tak trochu nekampaňuje, alebo sa kampaňuje, ale nie každý to vníma, že sa kampaňuje.
Áno, ide o to, že Peter Pellegrini kandiduje ako predseda parlamentu a predseda koaličnej strany. Takže má prirodzenú výhodu nad Ivanom Korčokom. Samozrejme, nie je to jeho vina. A tá kampaň sa vlastne nesie v tom zmysle, že Peter Pellegrini môže využívať ten svoj post predsedu parlamentu na to, aby sa teda ukazoval na verejnosti a nemusí to byť prikladané jeho kandidatúre na prezidenta. Teda objavili sa momenty, kedy sa zúčastňuje na podujatiach MDŽ Smeru, kde dáva karafiaty voličkám, chodil na tlačové besedy svojich ministrov, na ktoré by zvyčajne predseda parlamentu nechodil, keď oznamoval rekonštrukcie nemocníc. Takže v tomto bola to taká zvláštna kampaň. Rovnako sa do poslednej chvíle Peter Pellegrini vlastne vyhýbal duelu s Ivanom Korčokom. Samozrejme, on nie je povinný s ním chodiť do debaty, ale je to fakt, ktorý sa dial a týmto dvom témam sa vlastne aj venujem v tom článku.
Plus je tam zase ten moment kampane, že prvý a posledný duel pred prvým kolom dvoch favoritov.
Áno, sa v podstate udiali iba 5 dní pred prvým kolom.
No a taká tá posledná vec z toho článku, pri ktorej by som sa chcela zastaviť, a je to, že tiež vlastne moment kampane, a to bolo, keď Andrej Danko si, ako tu píšeš, radšej vybral Harabina než Petra Pellegriniho.
Áno, Danko v podstate od začiatku hovoril, že nebude podporovať Petra Pellegriniho, alebo nevylučoval to, ale vyjadroval svoju nespokojnosť s jeho kandidatúrou, hovoril o tom, že by mal byť prezidentom Robert Fico a že Peter Pellegrini nie je dostatočne silným kandidátom. Hovoril niečo o jeho súkromí, že by sme mali vedieť všetky veci o jeho súkromí. A napokon to vyvrcholil do toho, že Andrej Danko kandidoval ako kandidát Slovenskej národnej strany, hovoril, že chce byť národný a konzervatívny kandidát, že tam treba takého kandidáta. No jeho kampaň nebola príliš úspešná, získal v preferenciách iba zo pár percentuálnych bodov. Tak napokon, tesne pred prvým kolom, teda myslím, že včera, alebo predvčerom, sa vzdal kandidatúry v prospech Harabina. Oni v podstate hovorili od začiatku, že tam je nejaká nepísaná dohoda o neútočení a že k takémuto momentu v podstate môže dôjsť. A tak sa aj stalo.
Dnes som tu pred vami, aby som odkázal našim voličom a podporovateľom, že ich prosím a žiadam, aby hlasy odovzdali v sobotu v prospech pána doktora Harabina.
No a záver toho tvojho článku sú prieskumy, pretože aj tie vlastne boli súčasťou tej kampane, alebo ukazovali aj tie trendy, ktoré boli súčasťou prezidentských, alebo sú súčasťou prezidentských volieb.
Samozrejme je to na analýze skôr sociológov hodnotiť, ako tie prieskumy idú, ale sú to skôr veľmi malé zmeny. Každý prieskum vychádza v podstate rovnako. Boli tam dva momenty, kedy sa dokonca Ivan Korčok predbehol Petra Pellegriniho v dvoch prieskumoch. Boli tam prieskumy, kedy naopak zase výrazne viedol Peter Pellegrini pred Ivanom Korčokom, ale v podstate to poradie tých kandidátov je stále rovnaké. Peter Pellegrini, Ivan Korčok a Štefan Harabin za nimi. Tí dvaja kandidáti hlavní sú si veľmi blízko a v podstate uvidíme, ako sa to vyvrbí po prvom kole, tam to bude veľmi tesné.
No a ako to je 3 dni pred voľbami s šancami Petra Pellegriniho, Ivana Korčoka, to budem už rozoberať o malú chvíľu s šéfom agentúry ako Václavom Říchom, ale v tejto chvíli ďakujem kolegovi Marekovi Birovi. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Zdravím šéfa agentúry ako Václava Hřícha a budeme hovoriť o prieskumoch. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Ako to vyzerá 3 dní pred voľbami? Dá sa povedať, že ukazujú prieskumy a trendy, že Ivan Korčok a Peter Pellegrini sa s istotou ocitnú v druhom kole?
Zatiaľ to vyzerá, že áno. Keď porovnávame január, február a teraz tie marcové čísla, tak ako keby ich pozícia sa nemení. Jediný taký jav, ktorý tam my vidíme, je, že ako keby tí prví traja favoriti, to znamená pán Pellegrini, pán Korčok a pán Harabin, si ako keby trošku k sebe stiahli už väčšinu tých voličov a tí ostatní zaostávajú. Keby sme si to zrátali, tak títo prví traja už majú 89 alebo viac ako 89% hlasov všetkých voličov. Takto priamo rozdelené sme to už dlho nemali. To znamená, pravdepodobne sa hrá už iba o týchto troch, no a tie čísla ukazujú, že v druhom kole už hraničí s istotou bude aj Peter Pellegrini a Ivan Korčok.
A keď si tie čísla aj rozoberieme, ja by som začala tým tretím kandidátom, Štefanom Harabinom, že či teda ukazuje sa, že aj on nejakým spôsobom mierne rastie na úkor teda iných kandidátov?
Áno, ukázalo sa to oproti tomu februáru. On mal vo februári v našich číslach 8,1 a teraz má 10,3. To znamená, narastol viac ako 2 percentuálne body.
Ja som zachytila aj v iných prieskumoch, že mal možno o trošičku viac, o trošičku menej. Ono sa to asi nejako aj mení a od prieskumu, ale predsa len, že či sa dá povedať, že aký má Štefan Harabin strop, či nejak poznáme skupinu voličov, ktorí by ho volili, a či teda je vylúčené, že by sa náhodou on dostal do druhého kola?
No, keď si pozrieme to rozdelenie tých hlasov, to znamená, koľko má pán Pellegrini a pán Korčok, a pridáme k tomu hlasy pána Harabina, zistíme, že celý ten zvyšok má už dokopy len 10,7. To znamená, keby aj voliči všetkých ostatných dali hlas pánovi Harabinovi, tak tá jeho šanca to nejakým spôsobom dobehnúť už je, ja si myslím, že dalo by sa povedať takmer nereálna. Keď sa pozrieme, čo sa dialo pred 5 rokmi, pán Harabin získal 14,3, v prieskumoch mal predtým vždy o pár percent menej. Je možné, že sa nám zopakuje tá situácia. On, jeho elektorát je tvorený voličmi Smeru, voličmi Slovenskej národnej strany a potom ako keby jeho osobnými fanúšikmi, ktorí môžu byť práve aj medzi tými skrytými. To znamená, on môže mať veľmi podobný výsledok ako v roku 2015, to znamená, môže atakovať nejakých 14%.
Andrej Danko sa tento týždeň vzdal v prospech Štefana Harabina, ale že keď ste spomínali, že nemá už možno kam rásť Štefan Harabin, tak minimálne, že či toto sa tam neukáže.
On má, Štefan Harabin môže ešte 2-3% naraz na tom skrytom voličovi, ale on by musel aktívne brať, keďže nepredpokladám, že by asi dokázal zobrať voličov Jonovi Korčokovi, musel by zobrať voličov Petrovi Pellegrinimu. A napriek tomu, že on sa viac menej vočnému vyhraňuje, zdá sa, že to je témer nemožné v súčasnosti. Muselo by sa stať niečo veľmi vážne, aby tí voliči Petra Pellegriniho, ktorí deklarujú, že už sú teda rozhodnutí, začali zvažovať niekoho iného, napríklad pána Harabina.
Hneď sa dostanem teda k tým dvom favoritom, ale ešte predtým, že či vieme už dnes povedať, že je väčšina voličov rozhodnutá, koho bude voliť, že či teda už majú silné jadro títo dvaja favoriti, alebo tu máme stále možno nejakú váhajúcu skupinu.
Áno, my rozoznávame on v tom, či je niekto rozhodnutý. Samozrejme, čas respondentov hovorí, že ešte nie sme rozhodnutí, ale my vieme, že tieto odpovede väčšinou sú len taká výhovorka od ľudí, ktorí nechcú ísť voliť. Ale tí skutočne nerozhodnutí sú respondenti, ktorí nám povedia nejaké meno z tých 11, respektíve už teraz 10 kandidátov. Ale keď sa ich pýtame, aké pevné je toto vaše rozhodnutie, tak nepovedia, že svoje rozhodnutie už nezmením, ale povedia, no možno ešte zvažujem, alebo určite ešte zvážim. Ale týchto tu už je veľmi málo. To znamená, zdá sa, že minimálne tí prví traja už majú tu svoje jadro relatívne veľmi pevné.
No a keď sa pozrieme teda na Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka, ja som si všimla, pozerala som si rôzne prieskumy a ukazuje sa, že napríklad pred týždňom bol v druhom kole. Napríklad výrazný rozdiel medzi Petrom Pellegrinim, ktorý bol prvý, a medzi Ivanom Korčokom, ktorý bol teda druhý. No a dnes sa zdá z tých prieskumov, ako keby sa to mierne zmenilo. Takže čo ukazujú vám dáta, že či sa nejak zmenšuje rozptyl medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim?
No momentálne je 5,8. Nie je to až tak veľmi nepodobné februáru, dalo by sa to povedať. To znamená, zdá sa, že oni si ako keby držia tie svoje čísla. Môj osobný názor je, že obaja už dosiahli ten pomyselný strop prvého kola. Ono účelom toho prvého kola, ono je vlastne eliminačné. Účelom je zistiť, kto by mal v skutočnosti súťažiť o post prezidenta. A myslím, že tam obidvaja už tú svoju úlohu splnili. A každý nejaký ďalší potenciál rastuje už iba na úkor tých, ktorí sa do druhého kola nedostanú. Takže oni už asi príliš raz nebudú. A aj ten rozdiel v druhom kole, tam to bude záležať na dvoch veciach. Prvá je, stále sa veľa hovorí o tom, že kto koho odporúči z tých neúspešných, ale ono je to skôr o mobilizovaní obidvoch finalistov, tých voličov, ktorých volili v prvom kole, to znamená, aby skutočne prišli. To je veľmi dôležité, hlavne keď sú takto blízko pri sebe. Ja len pripomínam, v roku 2019 to dopadlo tak, že pani Čaputová mala 40,5 a pán Maroš Šefčovič mal 18,6. To znamená, nejakým spôsobom sa dá povedať, že ona potom narastla ešte o nejaký 18% a on narastalo viac ako 20. Tá situácia ale teraz sa už asi nezapakuje, čo sa týka nejakého potenciálu do druhého kola, lebo keď budem opäť porovnávať, tak v roku 2019 vlastne tí finalisti, ktorí sa dostali do prvého kola, mali dokopy 40,5, mali 58-59%. Teraz tí finalisti majú 89. To znamená, možnosť čerpať iné hlasy je už teraz veľmi obmedzená. No a keď sa pozrieme, z tých zvyšných hlasov, tá najväčšia časť sú voliči pána Harabina. To znamená, pravdepodobne oni a potom prípadne ešte voliči Kristiana Fora rozhodnú o tom, kto bude prezident. Zatiaľ sa zdá, že obidve tieto cieľové skupiny sa trochu viac prikláňajú k Petrovi Pellegrinimu.
No a keď sa pozrieme na Ivana Korčoka, ktorý je druhý teda zatiaľ v prieskumoch, aj keď napríklad už bol aj prieskum, kde bol v prvom kole Ivan Korčok prvý, ale že čo sa ukazuje pri Ivanovi Korčokovi možno tie posledné dni? Ako ho vnímajú napríklad voliči strán ako je KDH, Hnutie Slovensko, či mu možno prichádzajú aj noví voliči?
Ono obidva, alebo všetci traja tí na prvom mieste trošku ako keby posilnili ešte o nejaké percento, prípadne Harabina o nejaké 2%. Zdá sa, že k Ivanovi Korčokovi sa napríklad vrátila časť voličov, ktorí minulý mesiac po tej relatívne náhlom oznámení kandidatúry Igora Matoviča, časť voličov Hnutia Slovensko, ktorí išli, vtedy povedali pred mesiacom Igor Matovič a teraz Igor Matovič klesol, takže oni sa ako keby vrátili k Ivanovi Korčokovi. Zdá sa, že trošku už začína mať viac aj voličov KDH. Tí pravdepodobne ho budú voliť potom väčšinou v druhom kole. Inak tie veľké presuny už nevidíme.
A Peter Pellegrini ešte čo sa týka toho prvého kola, ešte by som pri tom ostala, tak či opäť, či jemu pribudli možno voliči nejaký nový, alebo či on teda pozbieral aj voličov napríklad pána Foroa, pána Kubiša a iných?
Čo sa týka nejakého stranického rozdelenia, keby sme si to prešli, tak voliči Smeru, viac ako 3/4 z nich dá hlas v prvom kole Petrovi Pellegrinimu, ale 16% z nich volí Štefana Harabina. Progresívne Slovensko, tam je to témer, je to 90% Ivan Korčok a potom ako keby všetci tí zvyšní majú zanedbateľné percentá. V hlase takisto takmer 90% Peter Pellegrini, ešte 4% tam má Jan Kubiš, ale napríklad 3% Ivan Korčok. KDH, to je zaujímavé, 62% Ivan Korčok, 23% Peter Pellegrini, ale napríklad tam je tiež 4% Jan Kubiš. Saska, 71% Ivan Korčok, 4% Pellegrini, Kubiš, neviem, nie som rozhodnutý, je tam relatívne silnejší ako v iných stranách. Bývalé Olano, koalícia Slovensko, Slovensko za ľudia a tak ďalej. 44% Ivan Korčok, 30% Igor Matovič. Tam je rezerva aj nejakým spôsobom pána Korčoka. SNSK, 31% Peter Pellegrini, a 42% Štefan Harabin. Takisto je Štefan Harabin veľmi silný v republike, tam má 50%. Naopak Maďarská aliancia v súčasnosti takmer 50% Kristián Foro, 27% Peter Pellegrini a len 12% Ivan Korčok. Ono z toho je vidieť, že keď sa pozrieme, kto asi nepostupí nejakým spôsobom ďalej, že Ivan Korčok keď tak môže čerpať z voličov, hlavne koalície Slovensko, a za ľudí. Tie ostatné strany to majú už relatívne rozdelené. Naopak, Peter Pellegrini pravdepodobne bude loviť tých zvyšných voličov Smeru a Slovenskej národnej strany, ktorí v prvom kole dajú hlas Štefanovi Harabinovi a potom voličov Maďarskej aliancie.
No a keď už ideme na to druhé kolo, keby sme v druhom kole teda rátali s tým, že tam bude Peter Pellegrini a Ivan Korčok, tak vy ste to už naznačili, že rozhodnú voliči Kristiana Foroa a Štefana Harabina. Čiže že čo vlastne v tom druhom kole ešte bude rozhodujúce, lebo že tam napríklad, keď sa rozprávame o tom, že čo urobia voliči Štefana Harabina. Neviem, čo vám ukazujú dáta, ale minimálne vieme, že čo hovorí Štefan Harabin a ten teda hovorí, že jeho super je Peter Pellegrini. Čiže ak sa nič nezmení a neodporúči voliť v druhom kole Petra Pellegriniho, tak čo urobia voliči Harabina?
No, my to zdá vidíme, ale samozrejme to, že teraz sa Štefan Harabin vymedzuje práve voči lídrovi prieskumov, je v poriadku, lebo takto v predvolebnej kampani funguje. Ale keď sa pozeráme na to, ako odpovedajú voliči Štefana Harabina z prvého kola v druhom kole, tak 71% z nich dá svoj hlas Petrovi Pellegrinimu, iba 3% Ivanovi Korčokovi a ten zvyšok nepôjde voliť. Bavili sme sa o Kristianovi Forovi, 65% jeho voličov z prvého kola dá hlas Petrovi Pellegrinimu, 31% Ivanovi Korčokovi. Igor Matovič, 60% jeho voličov Ivan Korčok, 26% Peter Pellegrini. Zdá sa, že oni sú nejakým spôsobom už nasmerovaní, tí voliči.
Čiže rozhodujúce bude, aby čo, aby Peter Pellegrini, ak chce vyhrať voľby, bude musieť si udržať, alebo teda udržať, získať, presvedčiť voličov Štefana Harabina a Kristiana Foroa. A ak by sa mu to podarilo, znamená to, že Ivan Korčok nemá šancu?
Bude to mať veľmi ťažké. Ono, ja by som to povedal takto. Keďže voliči Štefana Harabina sú z väčšej miery voliči Smeru, Slovenskej národnej strany a republiky, tak pôjde hlavne o postoj týchto troch strán. Keď to pozeráme z pohľadu politických strán, to druhé kolo, tak 94% voličov Smeru dá hlas Petrovi Pellegrinimu. 78% voličov republiky dá hlas Petrovi Pellegrinimu a 75% voličov SNS dá hlas Petrovi Pellegrinimu. Naopak, KDH, SAS, Koalícia Slovensko, Kauza ľudí a Progresívne Slovensko, ich voliči v prevažnej miere budú voliť Ivana Korčoka. To znamená, zdá sa, že tá druhá voľba, alebo to druhé kolo bude skôr také referendum medzi voličmi vládnych strán a voličmi súčasnej opozície parlamentu.
Ale keď to niekto sleduje aj tie čísla a počúva vyjadrenia, tak ono to znie, že ako keby Ivan Korčok nemal v druhom kole šancu oproti Petrovi Pellegrinimu. A to, je to
sú tam ešte 2 týždne a za 2 týždne sa môže stať toho veľa. Je to naozaj ale o tom ešte osloviteľnom potenciáli. To, čo je vlastne riziko pre obidvoch, je, ak sa im nepodarí udržať si, keďže je to tesné, udržať si svojich voličov z prvého kola. A ono, ako keby udržať a mobilizovať opäť nie je také ľahké. Keď sa pozrieme na rok 2019, vtedy bolo v druhom kole, myslím, že 7% menej voličov. On to bolo spôsobené tým, že mnoho voličov tých neúspešných kandidátov nešlo. A vtedy tí neúspešní kandidáti mali väčší podiel na tom celkovom koláči. Teraz teda, keďže tí prví dvaja majú kľúčový podiel na všetkých voličoch, bude aj kľúčové, aby ich voliči z prvého kola prišli.
Čiže dá sa povedať, že prvé kolo aj druhé kolo bude tesné, že to budú naozaj tam pôjde o malé čísla?
Ja osobne odhadujem, že ak nenastane niečo veľmi radikálne, nejaká veľmi radikálna chyba niekoho z tých finalistov, tak by to naozaj malo byť tesné.
Ešte teda vieme, že tie dva týždne, že určite tam budú debaty, videli sme napríklad teraz duel Ivana Korčoka, Petra Pellegriniho. Neviem, že či aj toto vy už máte v nejakých číslach alebo nemáte, ale že či aj toto vlastne nemôže zavážiť, že jedna vec je nejaká podpora tých neúspešných kandidátov, že voľte tohto, ale iná vec je asi, že každý človek sa rozhoduje individuálne, že čo všetko tam do toho môže vlastne ešte vstupovať.
Ono, podľa môjho názoru, tieto finálové duely v akýchkoľvek voľbách už nie sú o získavaní voličov, ale to môže skončiť tak, že si voličov udržíte alebo ich čiastočne stratíte. Ono ten čas na to, aby hlavne v finálových dueloch dvojíc sa niekto rozhodol, že teraz nie je kandidáta jedna, dám to tomu druhému, to obvykle nenastáva. Skôr si tí ľudia v hlavách možno spochybnia toho svojho kandidáta a nepôjdu voliť. No a ja si myslím, že tieto finálové duely, obidva sa snažili v tom dueli, ktorý sme videli v pondelok, hlavne si udržať svojho voliča. Ja som mal pocit, že čas voličov Ivana Korčoka možno aj vzhľadom na tú jeho kampaň z posledných týždňov, kde akcentoval, že Peter Pellegrini sa mu vyhýba, tak možno čakali nejakú väčšiu dravosť od pána Korčoka a tej sa nedočkali. Ale inak to boli hlavne z pohľadu obidvoch z nich ako keby udržiavací duel, tak by som to nazval.
Čiže keď to uzavrieme, podľa vás obaja majú šancu vyhrať a bude záležať, kto čo dokáže, kto čo zvládne, kto ako bude vedieť zaujať.
Presne tak, obidva majú šancu vyhrať, momentálne vedie Peter Pellegrini, nič pre nikoho nie je strácené a ja si myslím, že už asi nebudeme, alebo nemôžeme očakávať taký rozdiel v druhom kole, alebo keď si pozrieme niektoré minulé voľby, tak bude to oveľa tesnejšie ako vtedy.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracovali Marek Biro a Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.